Los Angeles, Vegas nomli yangi televizion serial suratga olinmoqda. Ilgari kino sanoati deyilganda Kaliforniyaning bu ajib maskani shunilar edi. Endi esa ko'plab filmlar Amerikaning boshqa qismlarida va chet elda ishlanmoqda. Steve Mitchelson uzoq yillardan beri Gollivudda ishlaydi. Biznes yaxshi emas deydi u.
Kecha menga bir kompaniyadan taklif tushdi. Yuk tashuvchi mashinalarni sotishyapti.
Ba'zilar firmalarini yopib, kino suratga olinayotgan boshqa shaharlarga ko'chmoqda. Pol Odli kinostudiyalarga litsenziya beradigan Film LA nomli kompaniya prezidenti. Kino va ayniqsa televiziya sohasida ulkan o'zgarishlar bo'lmoqda, deydi u.
Bu yil 23 yangi televizion serialdan 21-tasi boshqa shtatlarda suratga olindi. Vaholanki, ilgari hammasi shu yerda ishlanardi. Teleseriallarning 80% ilgari bizning ulushimiz edi.
Universal Television kompaniyasi vakili Bella Bajaria dediki, filmni qayerda suratga olish masalasini hal etayotgan prodyuserlar nafaqat studiyalar, balki boshqa omillarni ham inobatga oladi. Bu avvalambor ijod. Ssenariydagini zo'r qilib kinoga tushirish muhim albatta. Ayni vaqtda soliq va daromad ham katta ahamiyatga ega biz uchun. So'nggi 10 yil ichida boshqa shaharlar kinostudiyalarni o'ziga jalb eta boshladi. Yangi Orleans birinchi bo'lib soliqlar borasida imtiyozlar joriy etdi. 2004-yilda Yangi Orleansda 16 ta film ishlangan bo'lsa, bugunga kelib ular soni yiliga 50 tadan oshgan. Kino sanoati uchun jozibador yana bir shahar bu Nyu-York. Bruklin tumanida joylashgan, o'z studiyasiga egalik qiladigan Douglas Steiner biznesdan mamnun.
Bloomberg. Shahar meri Michael Bloomberg ham, shtat gubernatori Cuomo ham Nyu-Yorkda kino olishni qo'llab-quvvatlaydi.
Film LA kompaniyasidan Pol Odli Kaliforniyada ham soliq imtiyozlari bor deydi, lekin
afsuski, moliyaviy imkoniyatlar cheklangan. Biz raqobatga bardosh bera olmayapmiz.
Raqobat esa global miqyosda. Kanada, Sharqiy Yevropa va ayniqsa Osiyo Gollivud kino ustalarini o'ziga tortmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.